apokalipse.
Pomaže Bog, poštovani slušalci. Evo nas u 143. izdanju emisije Djeca apokalipse, djeca otkrivenja. Danas ćemo imati priliku da čujemo jednu emisiju iz naše arhive. Naime, 2000. godine u aprilu mjesecu u okviru emisije Djeca apokalipse, djeca otkrivenja govorilo se o Romanovima. Vi znate da je ove godine 400. godina doma Romanovih. Također ove godine je i 1025 godina od krštenja Rusije. Zato smo odlučili da u ovom i u narednom izdanju emisije Djeca apokalipse, djeca otkrivenja čujete ovu emisiju. Te 2000. godine emisiju su realizovali tada jeromonah Jovan Ćulibrk, Petra Smolović i Vesna Krivčević. U današnjem izdanju emisije čućemo prvi dio emisije u kojoj je gost bio Nebojša Pajkić.
apokalipse.
Ruski vojnik i oficir nisu krivi. 3 godine oni su prolivali svoju krv, pokrivali polja svojim lašinama. Za njihovim leđima nalazila se bezumna i nesposobna vlast, koja je pobjede u poraze pretvarala. Pa ipak, Njemci nisu mogli pobijediti ruskoga vojnika na otvorenom polju. Oni su ga zaobišli i ispali u njegovu pozadinu. Osim borbe iz rovova i opkopa, oni su, po priznanju generala Ludendorfa, vodili još i rat na unutrašnjim frontovima neprijateljskim i rat na razoravanje narodnog duha. Njihov cilj je bila da se Mapukojem cijenu ne dozvoli da se na istočnom frontu vodi i nastavi borba u 17. godini. I oni su to i postigli. Revolucija je zbacila staru vlast, ali ta revolucija razorila je front. Jedni su zaboravili rat, govorili su vatrene, krasnoriječive besjede i išli za crvenim zastavama. Drugi su vrlo dobro shvatili da je potrebno vojnika razvratiti i pokolebati. I oni koji su vodili ruku Raspućinovu i diktovali mu šta da piše, gdje i kada treba napadati i nastupati, a kada ne, koga treba postaviti i koga penzionisati ili skloniti, sad su počeli izdavati rovovske novine i derali se bez aneksije i kontribucije. Ujdali su i tutkali vojnika na oficira i pozivali ga da se bratimi sa Njemcima. Umoran od rata, izgubivši vjeru u upravnu vlast, začuđen uslijed neočekivane slobode, narod bješe opijen, obeućen. Inteligenciju koja je pripremala revoluciju nisu htjeli ni slušati. Kod mračne i tamne mase uspjeha su imali samo oni koji su sve dopuštali, koji su sve obećavali i za koje Rusija nije ni postojala. Raspućin i Goremikin, Štirmer i Protopopov raščistili su taman put i pripremili im polje za rad. Ludendorff je olako požnjao plod. Vjekovna monarhija raspala se kao kuća od karata. Ali stari ruski vojnik i borac nije umro. Sa krsta raspeća Rusija će vaskrsnuti. Teško je i bolno pisati stranice tako bolnog i za nas tako malo slavnog rata. Rane njegove još nisu zarasle, a mnogi koje pominjemo, izuzevši nekolicinu, počivaju u grobu. Otišli su pod zemlju, ne svojom smrću kao i vojnici na frontu. Zaloga za nov, sutrašnji život treba da bude istina jučerašnjega dana. I ne smiju se i prestupno je zatvarati oči pred istinom, jer to bi značilo ponovo krv prolivati. Bog, draga braće i sestre, na talasima ste Radio Svetigore. Pred vama je 92. izdanje emisije Djeca Apokalipse, Djeca Otkrivenja.
I u današnjoj emisiji Djeca Apokalipse, Djeca Otkrivenja nastavljamo priču o novom učenicima ruskim.
U prošloj emisiji govorili smo o stradanju carske porodice Romanovih. Mi danas govorimo na tu temu, te nam je gost Nebojša Pajkić, profesor na Fakultetu dramskih umjetnosti u Beogradu.
današnjoj emisiji čitat ćemo odlomke iz knjiga od Nikole II. Do Lenjina, autora Alekseja Sunjina i Bog nije zbačen, Kazimira Maljevića.
A za prevod smo izabrali pjesmu Jarko crveno, Lori Anderson, u kojoj su korišćeni stihovi iz knjige proroka Isaije.
A za početak slušamo Arvo Perta i jednu njegovu numeru.
Apokalipsa.
Draga braći i sestre, kao što ste čuli u generalnoj najavi, slijedi razgovor jer o monaha Jovana Ćulibrka sa Nebojšom Pajkićem, profesorom na Dramskom fakultetu u Beogradu.
Evo, predamnom je ova knjiga koju ste nam ti Isidora dali za ovo izdanje Djece Apokalipse. Knjiga se zove Od Nikole II. Do Lenjina. Autor je Aleksej Ksunjin. Ovdje piše da je to čak treće izdanje. iz 1924. godine, ali je vrlo interesantno da je na njemu pečat sa velikom petokrakom centralne biblioteke trećeg reona u Beogradu. Znači, tu se pomješale u stvari tri istorijske etape koje se srele u tako kratkom vremenu.
Da, da.
Naime, knjiga govori o rušenju carskog poretka u Rusiji, koje je svakako za posljedicu imalo neke kardinalne promjene uopšte u duhu svijeta i duhu vremena.
Da, da, jesu.
Šta ti misliš, u čemu je ta kardinalna promjena koja se desila sa padom carstva?
Da, to je zaista, kako se kaže, za početak veoma glomazno pitanje.
A jeste, ali mislim da je danas ljudima, kako bi rekao, u vremenu u kome nema careva, teško objasniti koja se u stvari tu promjena, kako da kažem, u vazduhu desila sa padom cara.
Pa ovako ću pokušati da na tako oštro pitanje da odgovorim jednom schematičnom formulacijom. Radi se zapravo o tome da je nakon rušenja francuskom buržoaskom revolucijom nakon giljotiniranja Luja 16. i ukidanja francuskog monarhizma, zapravo na evropskoj sceni shvaćenoj u klasičnom konzervativnom smislu ostala opozicija između velikog pravoslavnog imperijalnog principa oličenog u ruskom carstvu i engleske monarhije, koja je zapravo pretendovala na preuzimanje cjelokupne vlasti kroz ezoterične kanale. U tom smislu pad ruskog carstva i masakriranje Romanovih zapravo je najavilo s jedne strane anglosaksonsku strahovladu, čije posljedice danas doživljavamo u sekularnom smislu, i strahovladu jednog ezoterijskog, magijskog, okultnog mehanizma iza kojeg stoje oni principi koje obično pokušavaju da parodiraju nazivom, sintagmom teorija zavjere. Padom ruskog carstva je zapravo srušen javni princip i na scenu je instalirana koncepcija tajnog vladanja. Jer, kako se kaže, pravoslavni princip je princip vladavine u ime Boga, a s druge strane stoji taj jedan u osnovi, kako bih to najlakše nazvao i najpreciznije nazvao, jedan savez između okultnog i protestantskog, koji je oličen u britanskoj imperiji, i u tom smislu mi možemo da govorimo o strahovladi crne internacionale nakon pada Romanovih. To je, kako bih rekao, jedna očigledna konsekvenca nestanka sa scene pravoslavnog aristokratizma, vladavina magije.
E sada, interesantno da je tu cijelu stvar, znači pad carstva, u isto vrijeme propratilo jedan jak pokret unutar same ruske umjetnosti, ono što danas uobičajeno nazivamo ruskom avangardom, a da je jedan od tih tvoraca ruske avangarde, Vladimir Takin, napravio možda najinteresantniji simbol čitavog prevrata, to je onaj toranj treće internacionale.
Da, da.
Sad ovako, tu se nameću dva pitanja. Prvo je činjenica da se početkom 80-ih, a ti se sjećaš naravno recimo ruskog umjetničkog eksperimenta u izdanju Tucka i Buckeru, tako bi
se. Da, da.
Se odjednom obnovila cijela priča o ruskoj avangardi, a iskrenula nam pažnju na njenu prvobitnu ulogu. Šta ti misliš uopšte ulozi te generacije, mada kako sami znamo, Maljević je pisao knjigu koja zvala Bog nije zbačen, a opet njegov, kako kažu, poetički najbliži kolega je bio u direktnoj službi, očigledno, ove lenjinističke struje.
Da, pa mislim da bi bilo veoma važno staviti Kazimira Maljevića u opoziciju prema generalnim tokovima avangarde, ruske avangarde, ili da da bi bilo preciznije, da se ne bi slušalci dovodili u zabunu, naspram umjetnosti oktobra. Dakle, avangarda je vezana za ideju umjetnosti koja je u svojoj osnovi ikonoklastična i uperena protiv ideje ikonodulije. Naspram toga, Kazimir Maljević je to svaki poznavalac malo bolji likovne umjetnosti mora da zna, zapravo došao do svojih abstraktnih kategorija koje imaju neku direktnu metafizičku dimenziju, krećući se kroz ikoničnost osnovnih pravoslavnih simbola. I njegov posle veoma zloupotrebljavani rad crni kvadrat na crnom i bijeli kvadrat na bijelom, koji stvari su diptih rad, je proizašao iz ideje izvlačenja polja u kojem se ukrštavaju kraci krsta. Tako da je njegova ideja metafizičnosti je uronjena u krst. Ona nije retorička kao što je to kod najvećeg broja jevrejskih umjetnika koji su u većini bili predstavnici umjetnosti oktobra i koji su se bavili idejom, onom idejom umjetnosti koja je završila u postmodernim trendovima takozvane dekompozicije. Za razliku od projekta dekompozicije svijeta i dekompozicije umjetnosti, Maljevićev princip je bio približavanje ikoni i uranjanje u nju. Kada bi to pokušali da uporedimo sa nekim savremenim metodima, to bi najviše odgovaralo ideji blow upa u filmu, to je znači maksimalno približavanje. Onog trenutka kada mi dođemo pred sam objekat, mi onda dolazimo do njegove centralne konfiguracije koja čini njegovu suštinu. Zato bi trebalo Maljevića posmatrati na drugačiji način. Dakle, on je umjetnik koji prevashodno misli u pravoslavnom ključu, a za razliku od umjetnika oktobra koji misle formalistički, pokušavaju da pretpostave jezik duhu, i u tom smislu su bliži projektima koji će se danas iskazati kroz koncepciju dizajna, znači spoljnog amblematskog koncipiranja stvari, a to spoljno amblematsko koncipiranje stvari je zapravo suprotstavljeno ideji monumentalnosti koja je bila vizantijska ideja i koju je rusko carstvo održavalo sve do trenutka dok nije ukinuto.
Da, interesantno je da je, kao što sam rekao, krajem 70-ih i početkom od 80-ih krenulo jedna čitav mali pokret unutar tada definisane postmoderne, kako se kaže, za povratkom ruske avangarde i njenim ponovnim čitanjem. To je bila ona cijela serija izložbi Pariz, Moskva, Moskva, Berlin i tako. A kod nas je očito u cijelom našem novom talasu tadašnjem, da ne pominjemo Maljčike, ali svakako u cijeloj priči, recimo najsloveniše kunst, svakako ne bi postojali bez toga, bila reinterpretirana ta ideja uopšte Rusije oktobarskog doba. Šta ti misliš? Mislim, ti si čovjek koji je bio nekako u sredini toga cijelo vrijeme. Naravno, ruski umjetnički eksperiment televizijska ta emisija, da, je nekako bio najvidljiviji, možda da počnemo od njega.
Da. Pa ja sam svojevremeno u Džuboksu objavio negativan prikaz tog rada Borisa i Tucka.
Da, jeste.
Mada danas kad to sa ove tačke gledišta posmatram, mislim da je moja primjedba bila upućena njima s polja. Oni su zapravo izvršili jedno stepenovanje u pravcu daljeg formalizovanja stvari, kao što je sam taj projekat umjetnosti oktobra bio formalan, retoričan, znači nesušastven, oni su se udaljili i pokušali su da ga ukrštavajući neke formalne principe umjetnosti oktobra sa secesionističkim koncepcijama neoavangarde proizašle iz rock kulture, da cijelu stvar podignu na jedan viši nivo apsolutnog rokoko poigravanja sa ikoničkim nivoima. U tom smislu oni su se u jednom ključu relativizacije vrednosti kretali u liniji koja zaista se bazira na osnovnim principima umjetnosti oktobra. Međutim, s druge strane je važno imati u vidu da je to jedan ateistički udar na osnovne vrednosti imperijalnog pravoslavnog slavenofilskog principa. To je jedno definitivno prihvatanje kriterija zapada kao dominantnog kriterijuma koji se može poigravati sa istočnom kulturom kao nečim što samo pripada prostoru retrogradnog folklora. Mislim da je najveći problem naše današnje pozicije to da vi zapadni protagonisti koji se obraćaju Balkanu pokušavaju da ga sagledaju kao recidiv jedne široke slavenske folklorne scene. Međutim, mi ne bi smjeli da prihvatimo poziciju anahronog folklornog faktora i moramo da pokušamo da odgovorimo, ako ne možemo u vojno-političkom smislu, onda moramo u ravni kulture da odgovorimo agresivno sa idejom vlastitih vrednosti koje moraju biti uronjene u pravoslavni slovenofilski imperijalni princip.
Ba da, na način na koji je to, možemo oko toga raspravljati kako, ali sigurno djelotvorno pokušao Ljubomir Micić.
Apsolutno.
Jedno od Micić kao drugi Tesla u stvari.
Da, to je izvanredna ličnost koju možemo da posmatramo kao temelj za jednu izgradnju kontrarevolucionarnog restauracijskog koncepta kulture.
Ne znam da li znaš da je on pred kraj života još doterivao svoje pjesme koje su nastale ono između dva rata, i komplet njegova pažnja potpuna je bila usmjerena na taj strašan genocid koji je doživjela njegova rodna Banija za vrijeme Drugog svjetskog rata.
Da, nisam znao za to, to je veoma dragocjen podatak. Radi se o tome da je uopšte ideja zenitizma nešto od čega mi moramo da počnemo u rekonstrukciji jednog jednog radikalnog koncepta nove kulture. Ona počiva na činjenici koja je vezana za čitav jedan broj ljudi koji su okupljeni oko Mitića, među kojim je svakako jedan od najvažnijih Boško Tokin.
Ja i njegov brat Branko Vepo.
Koji, dakle, su demonstrirali dvije osobine. Oni su u svojim tekstovima u kojim su se bavili sistematizacijama kulturnih vrednosti pokazali najbriljantnije poznavanje tokova zapadne kulture, a s druge strane u svojim civilizacijsku agresivnu platformu bacali u drugi plan i demonstrirali svijest o mogućnosti drugačijeg kazivanja. A to drugačije kazivanje podrazumijeva otpor prema narativnoj ideološkoj kulturi u kojoj je umjetnički rukopis u funkciji političkog rukopisa, u funkciji ideološkog rukopisa. I zbog toga mi zapravo možemo da u Micićevom radu prepoznamo princip koji je
danas apsolutno djelatan.
Djelotvoran i koji predstavlja otpor komercijalnom konceptu mišljenja.
Da.
Kultura se ne može pretvoriti u robu, kao što se vjera ne može pretvoriti u robu, ma kako to se papi činilo moguće.
Da, svoje vremeno kada smo mi ovdje imali veliki sukob oko bijenala, sjećaš se toga, 97. godine,
to sam pratio.
Jeste, onda je Vreme donijelo na jednoj strani tekst o tome kako smo mi napali jadno bijenale, a s druge strane tekst o tome kako je Bob Dylan svirao pred papom, i kako to lijepo sve može zajedno, vidite, molim lijepo, može Bob Dylan da svira sa papom, a jedna mitropolija crnogorska primorska ne može sa bijenalom, kakva sramota, je li? Mi smo htjeli tada da napišemo odgovor pod naslovom Bobu Bob, a Popu Pop. Međutim, da se vratim ovome, zaista pitanje Ljubomira Micića i Zenita je nešto što predstavlja jedan ogroman ulog za našu budućnost. Tu se apsolutno slažemo, i jedna obnova Micićeve misli, Micićevog pristupa kako zapadu, tako i istoku, mislim da je za nas u ovom trenutku pravi izlaz.
Apsolutno, pogotovo što njegov radikalizam niza koljena avangardni reciklaža lako može da se pogrešno podvede pod najrazličitije potpuno formalizovane konstrukcije preko nekih jezičkih aspekata, a u stvari je reč o jednom najoštrijem militantnom otporu upravo jezičkom formalizovanom načinu mišljenja, i zbog tog je potrebno da njegova reafirmacija krene i iz jednog ozbiljnijeg ugla od onih koji su, kako bih rekao, simplifikovani kunsthistoričarski.
Da, da, da. Pa mislim da, ne znam da li ti znaš, negdje 91. godine ova izdavačka kuća Dom iz Niša je upravo izdala prepravljene Micićeve pjesme. Onako kako ih je sam on pred kraj života prepravljao. U jednom vrlo lijepom izdanju, onako, tako da mislim da imamo dobre osnove, i u krajnjoj liniji da ove naše pjesme Iznad istoka i zapada koje se sada snimaju su pravi, u stvari, potpuno Micićevske.
Apsolutno, i to nas, dakle, dovodi do toga da mi možemo da, vraćajući se na taj zenitistički princip koji nije vezan, koji se ne iscrpljuje samo u Micićevom radu, koji podrazumijeva aktivnost niz umjetnika koje su poslije komunisti sankcionisali na najrazličitije načine, da dovodi nas, dakle, u mogućnost da konačno se obratimo svojoj izvornoj tradiciji koja nije dio folklora, nego predstavlja najsuperiorniji oblik intelektualnog mišljenja u modernoj Evropi. I tek kroz reafirmaciju takvih umjetnika mi možemo da govorimo o našem uzglobljenju u evropsku tradiciju, a ne preko konvencionalnih umjetnika ili mislilaca koji su samo pokušavali da prenose neka opšta mjesta evroameričke konstrukcije svijeta.
I da podilaze, a u stvari kroz novu Evropu da prave Evropu.
Upravo tako.
Da, Nebojša, laku noć i u stvari s Bogom. I do slušanja i viđenja.
Hvala, laku noć, s Bogom.
S Bogom, carskim pozdravom za cara, zbove carja hrani. S Bogom.
В душу царь Николай взор. глядеть царские очи, но оторвать взора нет сил. И я шепчу тихо средь ночи: царь Николай, ты всех простил. И я шепчу тихо средь ночи: царь Николай, ты всех простил. Капают слезы, светятся лики, чувствуя жертвы твоей высоту. Царь Николай самый великий, он за вечерей всех ближе к Христу. Царь Николай самый великий, он за вечерей всех ближе к Христу. Новые скорби и новые беды шлет сатана православной Руси. Царь наше знамя грядущей победы, царь наше чаяние на небеси. Царь наше знамя грядущей победы, царь наше чаяние на небеси. Веки в XVII Богу в угоду русский народ, как единый уста, клялся на верность Романову роду вплоть до второго прихода Христа. Клялся на верность Романову роду вплоть до второго прихода Христа. Все в новых бедах народ изнывает, но не погибнет тобою храним. Тем, кто в молитвах царя призывает, сразу на помощь являешься к ним. Тем, кто в молитвах тебя призывает, сразу на помощь являешься к ним. Бог отведет страшные беды, Русь одарит Божьим вождем. Царь Николай, наша победа, небом прославлен, так что же мы ждем? Царь Николай, наша победа, небом прославлен, так что же мы ждем? Не растопи архиерейского сердца, и не услышав, увы мне, увы, плачет икона царя страстотерпца, миром священным во храмах Москвы. Плачет икона царя страстотерпца, миром священным во храмах Москвы. Как на кресте на полу распростерты, ты претерпел за Христа до конца, выкупив Русь искупительной жертвой, Богом увенчан сиянием венца. искупительной жертвой, Богом увенчан сиянием венца в доме Ипатьева. Камни вопили, в дырках от пуль била царская кровь. Перед там ангелы трубы трубили, царь Николай твое имя, любовь. Пели там ангелы трубы трубили, царь Николай имя, любовь. Средь ритуальных заклятий и стонов всеми оставлены родину спас. Но до сих пор не с икон освященных, а с фотографий взираешь на нас. До сих пор не с икон освященных, а с фотографий взираешь на нас. Только поклонится люд лжемессии, станет за Русь православная рать. Время настанет, и в царской России будет весь мир свои души спасать. Время настанет, и в царской России будет весь мир свои души спасать. Жизнь протекает безрадостно мимо, свечками дни оплывают, горя. Но счастлив я, что России любимой смог исповедать святого царя. Но счастлив я, что России любимой мог исповедать святого царя.
Dragi slušalci, to bi bilo sve u današnjem 143. izdanju emisije Djeca Apokalipse, Djeca Otkrivenja na talasima Radio Svetigore. Ove godine se obilježava 400. godina Doma Romanovih. Samim tim mi smo danas imali priliku da čujemo prvi dio emisije iz naše arhive iz 2000. godine, koja je bila posvećena Romanovima. Ako Bog da, u sljedećoj emisiji slušamo nastavak ove emisije, a sa vama su i ove nedelje bili Vladika Lipljanski, gospodin Jovan iz studija na Cetinju, Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom. Thank you.
Djeca apokalipse.